partage la perspective d'un État palestinien visible.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Secteur ya santé ezali penza na kokoso makasi na RDC. Mbuka ezangi ba l'hôpital ya Malunga. Tolanda reportage ya Daniel Michomboro na lisolo ya Yeyet Mavinga.
Hôpital provincial ya Nord Kivu, oyo yebani mingi na kombo ya hôpital général ya référence, ezali moko ya ba l'hôpital ya minene ya l'état na Goma. Na makoki ya 250 mbetu, l'hôpital oloye lopesa kabongo ba service ya base ya mutuya. Ezali na etat moko ya mwa malamu na kotalaka ba l'hôpital misusu ya l'état na kati ya mboka. Laboratoire na yango ezali na ba appareil ya mwa malunga pe esalaka. Na ndenge moko na pharmacy esika wapi tokokuta mino mingi.
Makambo ya kosala mazali ebele lokola l'hôpital ya l'état esengelaki tozala na plateau technique ya Malunga bato bayebayibi mosala pe na ndenge ya malamu. Ebongi pe l'hôpital ezala na scanner pe lisusu na moto ayibi mosala po asalela ba appareil yango.
Nord Kivu etambolaka mwa malamu na oyetali bokolongono mingi penza na boyei ya ba privé bayebatie ba milio ya dolar na secteur ENA. Totangi bongo Clinique Internationale de Médecine Avancée na Kivu, CIMAC na Mukusi. L'hôpital oyo privé ekelami esali bongo mibu pene na zomi. Ezali penza kosalela teknolojia makasi. Tokuti pe ba appareil ya ndenge na ndenge pona lipaso. Na koyeba ete ezali na bambetu tuku motoba. Pene ya zomi ezali ba uku tope chambre ya privé. Kasi, lisali silizali mpona moto nyonso te. Lokola ekozwaka mbongo te ya l'état, l'hôpitalo efutisaka ba misala nyonso pe ezalaka talo mingi.
Les difficultés sont nombreuses, mais qu'on peut mettre dans deux axes.
D'abord, pour le costo ezali ebele, kasi tokoki kotia yango na nzela mibale. Ya liboso, na kotale la bakoni na biso, 90% bazali na assurance maladie te. Ya mibale, bazali na secteur privé, tozwaka mbongo ya l'état te. Kasi tobundaka kosala mosala na mbongo na biso moko pamba te, misio na biso ya yambo, ezali kobikisa bato na medecine ya Malunga.
Ekelama na 2002, Doctors on Call for Service, RDC, Docs RDC na Mukusi. Ezali l'hôpital oyo ezwami na Kieshero na Ngumba Goma. Ezali mpe privé oyo emata makasi uta ekelama. Na mbetu tuku mibale tangu ekelama, Docs RDC ekomi lelo oyo na mbetu motango pene na tuku sambo. Euti kozwa ndako monene ya sika pona koyanula na busenga ya batu.
Nous voyageons, nous voyons les conditions dans lesquelles les autres malades sont placés.
Tokendaka mibembo pe tomonaka ndenge nini basalisaka bakoni bisika mosusu. Tomoni ete biso tosalaka mosala malamu na kotala mokili mobimba. L'état esungaka biso te yango penza mama na likambo. Tango mosusu kutu ebundisaka biso.
Bofunda miboyi, bakonzi etuka baboyi yangu, na mituna ya bapanzi sangu, mbula matari enzini ete mwandambu ya bambeba ezali na oyetali mambi mabokolongono wuta na politiki. Kasi, lele oyo, situasyon ezali kubunga malembe malembe.
Au niveau de la province Nord Kivu.
Na ituka ya Nord Kivu, tozali te na molongo ya suka na bituka na oyetali makanisi ya sante na kotala bisika misusu. Tomoni yango mingi na maimatali kubamba ntango ya Nkolo Koso. Tozali na batu bayebi mingi na maimatali kupesa lisungi na bokonobwa Ebola. Kasi elika ya batu ezalaki awa mpe krizi yango ebimaki na ntango ya mabe.
Kokoka kozwa ba soin to lisalisi ya Malunga ezali pasi mingi na République Démocratique ya Congo. Kolanda na makomi, yango euti na kozanga ba l'hôpital ya Malunga pe komona lolenge l'état elandelaka lisusu penza malamu te secteur eye. Bakonzi basika bamboka balaki ete bakobongisa makambo. Kasi, kino lelo oyo eloko moko tena nuisalami. Yeyet Mavinga, pona